Raidījums Krustpunktā.
Studijā ir Samsons. Mūsu ieplānotā tematika joprojām ir mainīta. Paldies tiem viesiem, kas bija sarunāti citam tematam, bet bija gatavi pielāgoties šodien mūsu situācijai. Un, protams, arī kāda diskusijas tēmai. Studijā šobrīd ir ētikas speciālists Latvijas Universitātes profesors Kairīt Lasman. Labdien jums!
Labdien.
Politologs Latvijas Universitātes docents Ivars Japs.
Sveiki!
Sveiki! Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns. Saimes cilvēktiesību komisijas vadītāja Ināra Mūrniece.
Labdien.
Un arī Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekla Aida Levska.
Labdien.
Arvien skaļāk izskan arī publiskajā telpā par to, vai vajag apturēt propagandu, kāda ir vērojama Krievijas televizijas kanālos. Nu, tie, kam ir pieejama Krievijas telekanāli, redz, ka ziņas nav tikai ziņas. Žurnālists Sandra Veinberga, kas mītnes strādā Zviedrijā, ir uzrakstījis garāku rakstu, kurā saka, ka šis jautājums nav tikai par vārda brīvību. Tas ir jautājums par apzinātu melu propagandas tirzēšanu ne tikai Krievijā, bet arī Latvijā, ko vajadzētu apturēt. Vai un kā to var apturēt? Kur ir vispār robežas starp vārdu un uzskatu brīvību un melīgu propagandu? Tās jaunākā ziņas tā tad ir, ka padomi ir pieprasījuši šobrīd no Krievijas kanāla retranslētājiem informāciju un arī ierakstus, ko grasāties darīt ar to.
Ne tikai no viņiem. Mēs esam aizrakstījuši arī uz Zviedriju regulātoriem, uz Ofcom Londonā regulātoriem, kur ir reģistrēti vairāk no šiem Krievijas kanāliem. Un esam pieprasījuši ierakstu no PBK par janvāru un februāru, lai konstatētu, vai netiek pārkāpt tas elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, kas ir Latvijā. Bet uz Zviedriju un Ofcom mums bija jāraksta tāpēc, ka izrādās, ka viņiem ir atbilstoši audiovizuālo mediju pakalpojumu direktori. Viņi ir tie, kuriem ir jāuzraug tas, kas notiek Latvijā, lai gan praktiski tas nenotiek. Tas ir tas lielākais absurds.
Kāds nozīmē? Tad Krievija retranslē savus kanālus, izstāstīja tehnisko daļu.
Viņiem ir tāds kanāls, piemēram, MIR.
NTV
MIR. Un viņi uztais tādu variantu, kas ir piemērots Eiropai, nu, kur no autortiesību viedokļu un no kaut ko citu vēl tur neieliek iekšā, un ieliek kaut ko iekšā speciāli Baltijai. Un viņi reģistrē to mierīgi Eiropas Savienības kādā no valstīm, visbiežāk tas ir Ofcom Londonā, un tad viņi raida mums. Viņi vienkārši raida mums ar kabeļiem, un arī Ofcomam jāuzbana tie kanāli, vai viņi atbilst likumam, vai viņi pilda likumā paredzētās normas. Bet mēs tiekam galā ar saviem kanāliem. Mēs vismaz varam aptvert, mēs varam
Latvijas uzzināt. Latvijas kanāliem, jā.
Bet tie kanāli, kas ir reģistrēti ārpus Latvijas, mums radies lielākās problēmas, jo mēs ar viņiem patiesībā ļoti pastarpināti tikai varam komunicēt, un mums nepārtraukti tiek prasīt papildus informāciju, ļoti tāda sausa pieeja, nevis pēc būtības, ka tagad mums būtu kopīgi jāsadarbojas ar regulātoriem, lai mēs varētu panākt rezultātu, kas ir svarīgs visai Eiropai, jo tomēr sabiedriskā doma tiek veidot arī Eiropā, tur, kur krievu valoda tiek saprasta, bet ļoti formāli, un šī saraksta ir tāda ļoti... katrā ziņās priekš tās lietas nekust.
Mūrnietis skundze arī izplatījis paziņojumu par to, ka vajadzētu šobrīd kaut ko darīt, lai aizsargātu to Latvijas mediju telpu. Ko jūs savukārt saprotat, ko vajadzētu rīkoties?
Mēs ļoti labi šodien redzam, ka Kremļa finansēto un kontrolēto televīzijas kanālu saturs, kas tiek retranslēts Latvijā, jau ir nevis tāds mediju jautājums, bet nacionālās drošības jautājums. Un te vairs nav vietā runāt tikai un vienīgi par mediju regulāciju. Te ir šis jautājums jārisina no valsts nacionālo drošības interešu viedokļa. Un ja mēs runājam, kāda ir mediju loma, tad tā ir izglītot, informēt, izklaidēt. Tā mēs demokrātiskā pasaulē to saprotam. Tas, ko mēs redzam, vērojot šo Krievijā veidoto un Kremļa sponsorēto mēdīju saturu, mēs faktiski varam secināt, ka tie ir kļuvuši par Krievijas ārpolitikas instrumentu. Un tā tad veido ļoti nopietni arī sabiedrisko domu Latvijā. Tad jautājums, ko darīt? Pirmkārt, politiķiem beidzot ir atvērušās acis. Jau ilgāku laiku tiek, es esmu nākusi ar iniciatīvu veidot kultūras ministrijā mediju nodaļu. Šobrīd man kolēģi apgalvo no citām partijām, ka vairs šī ideja netikšot bremzēta. Tas ir tas viens ir lieta.
Jā.
Otrkārt, ir jāveic elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma revīzija atbilstoši nacionālajām interesēm. Tas, ko komisija vienmēr ir darījusi, tad, kad mēs konstatējam, tā, šeit ir caurums, elektroniskā plašsaziņas līdzekļu padoma pie mums kā pie komisijas vēršas, secinām, tā ir caurums, ir šīs situācijas teikšas jālabo, bet izpildu varā šobrīd nav neviena nodaļa departamentu, kas to darītu, tad mēs to darām saviem spēkiem, tik cik var komisija un tik cik var plašsaziņas līdzekļu padome. Ilgstoši šāda situācija turpināties nevar.
Ja dīkstēs mazlietiņi tomēr ne par tehniku, bet par tehniku arī parunāsim, bet vispār tā ideja ir kāda, ka vērojot to, ko šobrīd rāda šie te Krievijas kanāli, vajadzētu vispār slēgt ciet, neļaut?
Vajadzētu domāt no valsts drošības viedokļa par ārkārtas pasākumiem. Un kabeļa televīziju operatoriem atgādināšu, ka arī Latvijas Telekom ir viens no lielākajiem kabeļa televīzijas operatoriem Latvijā. Un tas ir uzņēmums, kur kontrola pakete pieder Latvijas valstī, arī pārraida šo prokremlisko propagandu.
Nē, nu viņas pārraida visi šobrīd, visi, kas retranslē tos kanālus, pārraida.
Tāpēc šeit ir ļoti būtiska atšķirība. Tas ir uzņēmums ar valsts akciju kontrola paketi. Un ir jādomā, kā nodrošināt nacionālās intereses. Tad iekļaujam šajā paketē, piemēram, tādus kanālus kā Dožģi.
No labi. Jā. Vai jūs esat kāds skatījies no trijotnes šos te Krievijas kanālus? Nezinu, Mārtiņš ir redzējis?
Es patiesi, bet viņus visu gandrīz, nu, tos, kurus es skatos, gan tos prokremliskos, gan, nu, teiksim, Dožģi, ko piesaucu, es viņus internetā skatos pamatā, jā, un līdz ar to, nu, viņi pieejami internetā, vai arī, ja viņi nav tiešraidē pieejami, tad lielā mērā, teiksim, ziņu raidījumi ir pieejami internetā ar nelielu laika nobīdu, un es parasti izmantoju internetu.
Un noskaties.
Jā, un esmu pakļauts Krievijas propagandai tādā veidā.
Labi. Lasmans Kandz arī redzējusi kaut ko?
Jā, es arī internetā skatos, un es arī lasu, ne tikai lasu, piemēram, Delfi Krievu versiju, un arī Latviešu versiju, un es daudzkārt pievēršu uzmanību tieši komentāriem, kas tur ir. Un tur reizēm ir 600 un vairāk, un Latviešu arī versijās ir arī Krievu valoda. Šie komentāri, tā kā es nedomāju, ka tas ir vienīgais veids, kādā skatīties uz šo Krievijas ietekmi.
Bet Krievijas kanāls arī kādreiz esat apstrīsies?
Jā, esmu kādreiz.
Jūs to uztverat kā propaganda?
Es nezinu, kas ir propaganda, tad man jāprasa
Ivaram,
Ijabam, tā definējot to, bet skairs, ka nu, šorīt es paklausījos ļoti interesanti, kā Angelas Merkeles sarunu ar Vladimiru Putinu atreferēja viens no tiem Krievu kanāliem, un tur nebija nekā nesatraucoša, nebija istama, vienkārši vienojās par stabilizācijas vajadzību. Nu, ļoti jauki, nu, kāda tur propaganda, nu, tas ir it kā fakts. Tajā pašā laikā tas, tā interpretācija ir pilnīgi atšķirīga no tā satraukuma, piemēram, kas te ir mums Latvijas.
Matīs Medijos, jā, labi, Ivar.
Es vaicā par to, vai es skatos Krievijas televīziju, tad es teikšu, ka es vispār skatos televīziju ārkārtīgi reti, bet atsevišķi gadījumi, protams, ir piesaistījuši uzmanību. Viens no tiem ir Dmitrijs Kiseļovs vai GTRK, kur mēs varam redzēt, ka tas ir patiešām, tā teikt, augstākais propagandas sasniegums, kāds vispār ir iespējams, man liekas, pēdējo pārdesmit gadu laikā. Nu, tā ir propaganda, kurai tiešām nav pilnīgi, saprot, nu, var melot, vai ne, bet te neiet runa pa mēliem. Tā ir propaganda, kurai principā nav pilnīgi nekā sakara ar realitāti, un tādā gadījumā, protams, ka viņu vajadzētu vienkārši mācīt skolās attiecībā uz to, kāda izskatās laba propaganda, bet attiecībā uz to kanāla izliekšanu, tad es domāju, ka ir jānošķir divas lietas. Pirmā lieta ir tā, cik lielā mērā mēs vispār varam kontrolēt mediju telpu, par ko es esmu gatavs parunāt. Cits jautājums ir tas, ka vai nacionālās drošības apsvērumu dēļ šajā brīdī būtu pieļaujams ierobežot tā vai cita Krievijas kanāla retranslācija Latvijā, ņemot vērā to, kas notiek Ukrainā un vispār attiecības starp Rietumiem un Krieviju. Es domāju, ka jā, kāpēc nē, jo gal galā tas patiešām nu, ir krīzes, kurās tas vai cits mēdījis, kurš nodarbojās ar kaut kāds vienas puses kareivīgu interešu aizstāvību un faktiski dezinformāciju, kādēļ viņi vajadzētu nu, gaut šeit retranslāciju.
Nu, es tāds skatos arī, nu, nāk pirmā klausītāja komentāri. dažādi viedokļi cilvēkiem, bet, nu, kādi jau saka, nu, ja nepatīk, piemēram, satura kontroli nedara, nu, klapiem ciet retranslācija. Dažs Dzintars raksta vispār, varbūt vajadzētu arī uzlikt nosacījumus, kādu šķīvis drīkst uzlikt, jo, kā zinām, savu satelītu arī var skatīties. Ideja pati par sevi kaut ko, nu, tā kā aizslēgt, ņemot vērā esošo mēlu, piemēram.
Ne, bet man liekas, ka, teiksim, nu, tā retranslācijas aizklapēšana kā tāda vai aizliekšanas ideja ir riskanta tajā ziņā, nu, ka, nu, ka viņa pirmkārt nepieļauj nekādu diferencēšanu tajā ziņā, ka, nu, nu, visas tās programmas, kas tiek retranslētas konkrētā kanāla ieturos, var uzskatīt par Krievijas propagandu. Tur arī var būt ļoti daudz augsti kultūras pasākumu. Un līdz ar to mēs aizliedzot retranslēt visu šo te konkrēto kanālu saturu Krievijas konkrētās televīzijas, mēs principā arī liedzam zinām auditorijas daļu, kas Latvijā ir, nu, arī no kvalitīvas, nezinu, kultūras informācijas. Tāpēc es domāju, ka ir jābūt vairāk, teiksim, nu, diferencētai pieeja. Mēs, un te, teiksim, ir tiešām runa gan par to, kā padome ir spējīga, vai arī varbūt mūsu mēdija speciālisti, kā ir spējīgi kontrolēt un identificēt tā sauktos ļaunās programmas vai kaitnieciskās programmas.
Nē, nu, kamēr tur nav ziņas, tikmēr tur rāda kādas filmas, seriāls un kaut kādas koncerts, tur tikmēr viņas notiekās.
Ar filmām arī ir ļoti uzmanīgi, ir tādas dokumentālās filmas, te mums ir pietiekami daudz veseli brigādi Krievijas propagandistu, kas ražo dokumentālās filmas, kas principā lielā mērā ne tikai noliedz Latvijas vēstures, teiksim, interpretāciju, bet arī faktiski ņirgājās par daudzām mūsu, teiksim, svarīgākajām vēstures epizodēm, tā skaitā arī par deportācijām, par vispārējo. Es īstenībā domāju, un tas ir ļoti skaists piemērs no Lietuvas, mēs te visu pagājušo nedēļu vārījāmies par to agresiju un par to Judina kunga ierosinājumu, ja, bet tur ir viena lieta. Lietuvā bija tās divi gadiem, kad šī norma ir piemērota, un viens ir pret cilvēku un konkrētu raidījumu, kur tika attaisnotas 13. janvāra 91. gada pie televīzijas stūri, un tur tika krimināla atbildība piemērot nevis tikai pret fizisku personu, bet arī pret juridisku personu, kas ir ļoti interesanti. Tātad īpašnieks, šīta konkrētā mēdija īpašnieks, arī uzņemās atbildību, krimināla atbildību, par to, ka viņš kaut kādā veidā ir pārkāps konkrētās valsts likumus. Un vajadzētu arī domāt šādā veidā, nevis tikai par retranslēšanas aizliešanu, bet arī tur taču ir kāds cilvēks, kas stāv aiz šiem te kanāliem. Ir jāpiemēro arī, teiksim, atbildību konkrētiem cilvēkiem. Mēdijas pats par sevi nedarbojās, aiz viņa stāv cilvēki, kas uzņemās atbildību.
Jā, bet tie cilvēki dzīvo Krievijā, un, protams, tajā brīdī...
Jā, viņi dzīvo, bet kāds jau arī šeit pārstāv viņus?
Domāju, no padomas viedokļa, mēs esam, tieši mums bija tāda, varētu teikt, tagad, diemžēl, tādu skarbu, tādu... traģikomiski ironija var teikt, ka gadījums 4. oktobrī, kas bija Lietuvā, mums bija tikai tāda iespēja analīzē, uz ko mēs esam spējīgi. Un mēs konstatējām, ka praktiski esošajā likuma apjomā, nu, ietvarā, padome var uzlikt tikai ļoti formālus sodus, un viņi var uzlikt sodus, lielus sodus maziem pārkāpumiem, bet tad, kad pārkāpumi jau ir pārsnieguši, teiksim, jau krietni pārsnieguši tikai elektroniskā preciziņas līdzekļu likumu, mēs vairs netiekam klāt. Un es domāju, ka, nu, iepriekšējā reizē, kad mēs tikāmies, es pieminēju informatīvo kāru, kas bijis populārs pirmajā pasaules karā, un tad man tika aizrādīts no Rikšas kundzes puses, ka tādu karu jau mūsdienās mēs nevar izdarīt, nu, paveikt vairāk. Tomēr, manuprāt, mēs šodien redzam tieši, nu, informatīvais karš praktiski norisinās pilnā spēkā. Un kara laikā ir kara likumi, un, diemžēl, ar maigiem cimdiem un ar tādām mapītēm, kuros ir likumi, mēs daudz ko neatrisināsim. Es domāju, ka tas ir ne tikai jautājums par to, ka neļauj cilvēkiem skatīties kaut kādas tur kaitīgas informācijas, kuras pēc tam viņi tāpat slepeni tur nodos viens otram internetā vai kaut kā tā. Tas ir viena lieta, bet otra lieta ir valsts pašcieņa. Ko mēs laižam iekšā savā valstī, kam mēs ļaujam te darboties, vai tiešām pilnīgi jebkam, ja mēs nevaram, nu, manuprāt, tomēr jāvēršas arī pie politiķiem, jābūt politiskajai gribai un politiskam lēmumam, ne tikai izteikt nosodījumu, bet arī reaģēt uz šo informatīvo kārtu.
Papriekš tamēr Lasmanis kundze gribēja jautāt, piekrītat šai domai, ko saka šobrīd Levskas kundze?
Nu, klausoties un arī lasot šajās īpaši dienās. Es esmu secinājusi, ka ir pavisam noteikti atklāta, es nezinu, propaganda, bet atklāta verbāla agresija pret Ukrainu, pret Ukrainas nāciju, pret valodu un tā tālāk.
Nu, viņi Krievijā tiek kultivēti lielā mērā tomēr arī šobrīd.
Jā, bet arī, nu, es vairāk tomēr par to Latviju, ja es šodien palasu, piemēram, 21 komentāru par Ineses Vaideres kundzes izteikumu. Tad es redzu, un es pateikšu, ja, ka ir iespēja aizliegt. Un es to visu varu nedzirdēt, nelasīt un tā tālāk. Es piekrītu Ivaram Iebam, ka ir krīzes situācijas, ka tas ir varbūt jādara, lai kaut ko saglābtu, sargātu un tā tālāk stabilizētu. Bet es domāju, ka mēs neesam izmantojuši vienu milzīgu lietu arī šeit radio un televīzijā, ka mēs nereaģējam uz to, ka mēs neatspēkojam, ka mēs it kā tā viss nebūtu. Ziniet, Krievu kanāli reaģē uz to, ko mēs sakām, ļoti dzīvi un asi. Un es pateikšu pat, nu, ja es esmu tikusi pie vārda, ka es pat esmu konstatējusi, ka tie ir vieni un tie paši, tie nav argumenti, tie ir emocionāli uzbrukumi. Tā ir varmācība. Tas ir pazemojums, agresīvs Latvijas un tāpat Ukrainas pazemojums, spekulējot ar tiem vārdiem, ko jāprasī varam Ievam varbūt, ultranacionālisms.
Labi, tāda ekstrā situācija aizliegt. Tomēr ir tā ekstrā situācija šobrīd Mūrnieces kundze?
Nu jā, apšaubāmi. Protams, ka ir. Ja mēs runājam par to, ka tā nav tikai mediju situācija viena, bet ka tas ir izgājis ārpus un ka tā ir valsts nacionālā drošība, tad bez šaubīšanās. Un tas ir īpaši būtiski ņemot vērā arī to, ka 2015. Gadā būs Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā. Un Lietuvas pieredze ir tāda, ka pret Lietuvu tika vērsta masīva nomelnošanas kampaņa. Tātad tie riski 2015. Gadā, kādi būs Latvijas valstī, es domāju, ka šobrīd tie ir iezīmēti ļoti skaidri, un 2015. Gadā tie būs vēl masīvāki. Teorētiski, mēs varam nonākt pie, ja mēs neko nedaram šodien, mēs varam nonākt pie tādas situācijas, ka 2015. Gadā Latvijas Eiro prezidentūras laikā būs tāda melu straume pret Latviju, ka, nu, es domāju, tad
neaizmirsim, ka tas ir otrā pasaules kara 70 gadus jubilēja. Nu, un atcerēsimies, kas notikās pirms 10 gadiem, kāds nenormāls, teiksim, Krievijas propagandas vilnis vēlās pār visu Eiropu, jo tāpēc, ka tad Krievija, protams, to pozicionēja kā, nu, teiksim, ka tā ir Krievija, kas ir tā galvenā uzvaras nesēja, un tad, nu, atcerieties, bija viss tas stāsts par to, kā visi brauc uz Maskavu 9. maijā un pieminēt un atzīmēt to kara noslēgumu, un nākamais gads ir 70 gadu jubilē. Un tas ir tāds konteksts, kur, teiksim, visi 16. marti izgaismosies ar dubultu spēku, un mums vienkārši jābūt gataviem, ka prezidentūra būs tas, teiksim, tas fons, uz kura var ļoti lielā mērā, teiksim, Krievija ar savā rīcībā esošiem instrumentiem, šitai skaitā arī dažādiem mēdiem, ietekmē.
Nu labi, es skatos, man jāatzīst atklāt vairums no tiem komentētājiem, kas šobrīd raksta atbalsta, nu tā kā to milīgo kanālu kaut kādu ierobežošanu vai pat slēgšanu, nu, tā pat tiešām es redzu, bet nu ir arī daži, kas saka, ka tas nav īsti pareizi, gan no demokrātijas, gan no laikmeta viedokļa, nu lasu Ārņu sacīto runas par saturu aizliekšanu muļķīgas 21. Gadsimtā, kad informācija ir brīvi pieejama. Tā ir tad tā gadījumā vienkārši naida kurināšana. Tajā vietā vajadzētu vairāk, nu, aktīvāk Latvijā izplatīt savu informāciju, nevis censties.
Ar ko 21. Gadsimts sašķirās no 20. Gadsimta? Šajā gadījumā.
Pieejamāka informācija ar internetu
atcīmēt. Jā, bet tur jau runa ir par tehnisko ierobežošanu. Jā, tehniski ir grūtāk ierobežot, sākot ar interneta revolūciju, kopš 90. Gadiem skaidrs, ka to ir grūtāk ierobežot. Bet arī tur ir pastīties, visās valstīs ir īpaši, es nedomāju, ka mums ir jāiet kaut kāds Ķīnas ceļš un jāliek kaut kādi filtri būtu virsū, ja, internetam. Bet, nu...
Es atgādināšu, ka tomēr kabeļ televīziju skatās 62% cilvēku, tas ir noteicošā platforma, un kabeļ televīziju regulē visur Eiropas Savienībā. Tas ir, nu, demokrātiskās valstīs nostiprināts princips, kas vienkārši ir vēl papildus jānostiprina Latvijā.
Es paceļošu klausuli, viens klausītājs iesaistās sarunā. Halo! Jā, lūdzu! Oho!
Pārraidi pat labāk!
Jā, pārraidi!
Man ir ļoti liels iebildums pēc Krievijas smelīgo propagandisko un agresīvo kanālu darbību Latvijā. Mēs esam Eiropas Savienībā, bet mums nav iespējas noskatīties tiem cilvēkiem, kas prot centrālās Eiropas Savienības valstu valodās centrālās televīzijas pārraides Vācijas, CDF, Francijas, Spānijas, Itālijas valodās un Angļu pamatā nav. Vai par to nav jāpadomā, kā mums būtu pieejami tie kanāli, arī cilvēki, kas mācās tās valodas, tiem būtu interesanti, un tas palīdzētu saņemt tieši informāciju no tām zemēm.
Jā, Plasmanis, kam ir?
Jā, es domāju, ka runājot par aizliegumu ir jāskatās divi aspekti. Pirmais aizliegums var būt un vislielākais efekts aizliegumam kā protesta formai. Un tas būtu galvenais. Piemēram, Lietuva, tad, kad gribēja aizliet šo Mārtiņa Kaprāna pieminēto 13 cilvēku noslapkavošanu 90. gados, tad tas bija protesta variants. Bet otrais jautājums ir, cik kvalitatīva ir šī kvalitatīvas aizlieguma efekts attiecībā uz klausītāju, nu jāsaka, domu pārmainīšanu. Jo Krievijas propaganda attiec uz šo savu varenumu, patriotismu un tam līdzīgi piespēlēšanu. Vai tas Latvijas, piemēram, auditorija stipri skar? Tā jau tā vai tā netic?
Bet ir šobrīd tā, un to es saku pilnīgi noteikti zinot konkrēts cilvēks, kas, nu, viņi ir Krievi, kas dzīvo tikai un vienīgi Krievijas televīzijas tajā informatīvajā laukā, nu, viņi latviski nelāga saprot, viņi arī nekad neieslēdz latviešu kanālus. Viņiem ir pierasts, ka tas pirmais uz podziņa ir pirmais Baltijas kanāls, otrais uz podziņa RTR. Viņi citus kanālus nezina. Tā ir tā vienīgā informācija, no kā viņi dzīvo. Un tad viņi zvana man uz rādio un saka tā, bet klausēties, kas tajā Ukrainā notiek? Taču teicam, Krievijai jāiet ir talkā. Viņi arī nekādu citu informāciju neseņem. Ir iespējas kaut ko, nu, aizlieks viņiem, ko tad viņi darīs? Ko šie cilvēki darīs?
Nu, tas jau ir vecais stāsts par to, kā mēs varam mēroties vispār ar Krievijas propagandu, vai vispār varam, un kādā veidā varam. Nu, tad, nu, piemēram, Baltijas līmenī ir diskutēts pareiz par kaut kādu Baltijas krievalodīgajiem, ir bijuši tāds diskusijas maz par Baltijas krievalodīgajiem alternatīvu mēdija radīšanu, nu, teiksim, televīzijas līmenī kaut vai. Jo tagad, nu, principā, kā jūs minējāt, pirmais Baltijas kanāls, kurš gan Latgalē, gan Rīgā ir, nu, teiksim, krievalodīgo vidu, un ne tikai krievalodīgo vidu, starp citu, pats svarīgākais kanāls, un pēc tam iet arī pārietie, retranslētie Krievijas kanāli, tad, nu, tas liek uzdot jautājumu, ka, nu, skaidrs, ka arī PBK saturā ir retranslēti raidījumi ļoti daudz, ne jau tikai, nu, tur jau nav vietējā produkts vietējais radīts. Mēs arī par radio nepieminam, kur arī ir mūsu radio kanāli, kas principā balstās tikai uz retranslēto saturu.
Nu, te Haralds raksta, varbūt tas tā tikai atsaucēji, vajadzēja kungiem un kundzēm noskatīties vakardienas Kremļa ziņu raidījumu par Ukrainu. Tas redzētais atgādināja man PSV laiks, ja pašreiz Ziemeļkoreja ar histēriski diktori, kura pauda idejas par cariskās Krievijas robežu atjaunošanu un apvainoja visas valsts, kur naciķi un fašisti apspiežot Krievus. Nu, tāds klausītājs secinājums, ja skatītāji šobrīd.
Nu, šis, es domāju, ir jautājums tieši par valstisko pašcieņu. Ja mēs tomēr nekādā veidā nereaģējam kaut vai kā protestu formu, tomēr nevis aizliedzot šos kanālus, bet panākot uz laiku viņu slēgšanu un to, ka nevar skatīties Latvijā. Cilvēki meklēs citas informācijas avots. Protams, viņi meklēs internetā kaut ko krievis, bet arī pašā laikā arvien vairāk cilvēki arī, kas runā gan latvijas, gan krievis, prot arī angļu valodu. Un dzīvojot tādī vidē, kur rāda CNN, BBC, kur to pašu Al Jazeera rāda, tur tomēr ir iespējams gūt pilnīgi precēju informāciju un iespējams, ka tas vismaz domāt veicinātu, nevis pārliecināt.
Vai, ja mēs runājam par interneta vidi, tad tā Krievijas vidi ir dažādāka?
Nē, teiksim, Krievijas vide, protams, ka ir dažādāk, it sevišķi, to jau daudz pētnieku atzinuši Krievijā, teiksim, tas, kas ir vērojams interneta vidē, ir, nu, diezgan gandrīz kā pretēji apgriezt tam, kas ir redzams, piemēram, sabiedriskajā, nu, vai vispār televīzijā, kas ir, nu, jo, nu, tas diskusijas un tāda viedokļa dažādība attiecībā uz dažiem jutīgiem jautājumiem ir ļoti, ļoti atšķirīga.
Bet es, teiksim, par internetu vidu domāju vēl atgriežoties pie Latvijas situācijas. Es runāju, teiksim, dažiem IT ekspertiem no Latvijas. Nu, piemēram, mēs zinām, ir tās augtai tās programmatūras, ja boti saucamie, kas faktiski ģenerē, var uzprogrammēt viņus tā, ka viņi ģenerē agresīvus komentārus nepārtraukti. Un viņi var būt, teiksim, pieinstalēti vai pievienoti klāt lielākajiem portāliem, ja? Un faktiski viņi nepārtraukti pēc vienas formulas spēja ģenerēt agresīvus tekstus. Aiz šī programma turam nestāv konkrēts cilvēks. Viņš vienkārši nepārtraukti konfrontē un veido. Un, teiksim, mums arī šādā līmenī jādomā par to. Mums nav jādomā tikai par retranslācijas ierobežošanu, bet vispār par to.
Par visu neparunāsim. Šādas atgādinas studijā šobrīd ir Skaidrīte Lasmane, Ivars Ijaps, Mārtiņš Kaprāns, Ināra Mūrniec, Daida Levska, dažādas iestādes un, protams, arī dažādi cilvēks pārstāvoši. Šeit runājam par propagandu un ko darīt šādā situācijā, kāda ir vēršusies šobrīd. Es pacelšu arī klausuli, viens klausītājs gaida. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, man internets nav, un cim redzot, nekad nebūs, tāpēc televīzija ir vienīgais un radio, ko mēs te laukos varam dzirdēt. Jā. Un redzēt. Nu, mūsu priekšlikums būtu nevis visu to kanālu likvidēt. Nu, man ir Viasat. Bet atsevišķos raidījumus tenīs kanālas, piemēram, kas mūs šokē. Ir tāds raidījums, tas Kresnī večer, ko raida laikam RTR vai pirmais, nezinu. Tur tāds slavens Salavjovs. Jūs ziniet, viņa tur, viņi, nu, vārdu sakot, melo. Piemēram, kaut vai. Nu, Krievija neiejaucās. Visi pasauli zina, ka Krievija neiejaucās Ukrainas lietā. Tur milzīgi, tad ir raidījuma laikā, milzīgi ekrāni no visas Krievijas, no Ukrainas, visi tie, kas ir pret Ukraini, visi tur dalās. Notiek diskusija viņa raidījumā. Piemēram, vai nevajadzētu, vai tas nav nopietni, piemēram, ka viņi apgalvo, nu, Krievu kanāli, ka ārzemes konkrēti ASV tiek sagatavoti un bija sagatavoti tie saucamie fašisti visi, kas tur piedalījās tenīs visās pretošanās kustībās Kievā.
Nu jā, labi, redz komentārs vai no klausītāji. Dimāja ar galvu par to Solovjovu, es kaut ko redzējis vai dzirdējis.
Nā, nā, Solovjovs ir slavens. Ļoti slavens. Jā, jā. Nu, tur ir vēl vesel tā kā Hinšteins un Puškovs, kurš tagad ir valsts domē. Nē, nu, vēlreiz, nu, ir skaidrs, ka Krievijas politikā tas impēriskais vektors ir pietiekoši izteikts. Nu, un tas ir arī tas, ko mēs, diemžēl, vērojam kopš sestdienas Krimā. Nu, jautājums ir, protams, vai šādu militāru sāsinājumu laikā mēs varam atļauties tā neko nedomājot translēt tos viņu kanālus. Bet, nu, no otras puses, jo kur ir, nu, tiešām, nu, tā ir ļoti profesionāla propaganda, tur neiet runa, un viņi patiešām gal galā 80% Krievijas iedzīvotāji atbalsta Krievijas iejaukšanos Krimā. No tādu vietu raugoties, jau, protams, ka tur ir, nu, pietiekoši liels resursus tajā ieguldīts. Nu, cits jautājums, ko mēs varam izdarīt? Man liekas, nevajadzētu lolot divas ilūzijas. Pirmkārt, tas, ka mēs varam baigt tur kaut ko nokontrolēt, jo vismaz man tā šķiet, ka tuvāko gadu laikā tādas lietas kā internets un televīzija kļūst tik cieši savā starpā sajūktas, ka tur pateikt, ka kaut ko Latvijā nevar translēt, bet vienlaikus ir pieejams internets, būs ārkārtīgi grūti, vai ne? Tas dožģis, starp citu, par ko te kolēģi runāja, jau ir diezgan klasisks piemērs, vai ne? Kas tas ir faktiski internetā raidošs paralēli pie mums. Paldies Dievam, arī kabelī, vismaz man ir.
Man nav.
Man ir.
Izzīgi.
Jā, man jau projām neskatās
nerāda. Latkoms vēl nerāda.
Un
otra ilūzija ir tā, ka mēs ar kaut kādiem aizliegumiem mediju telpā ļoti kaut ko būtiski izmainīsim Latvijas sabiedrības integrācijas problēmās. Jo no ar to arī nevajadzētu sev muļķot. Jo ir skaidrs, ka nu, tā ir, tas, protams, ir būtisks komponents, bet ir skaidrs, ka tur ir vēl daudz visādas
dimensijas. Vai es dimensijas. Saprotu, nu tā kā vajadzētu to vajadzētu darīt, tikai nevajag pārāk daudz cerēt uz rezultātu. Tā.
Uz efektu.
Jā, jā, es domāju, ka tas tā, nu, teiksim tā, nu, ja mēs patiešām domājam par Latvijas nacionālo drošību raugoties uz to, kas šobrīd notiek Krīmas kontekstā, tas varētu būt viens solis, bet tur būtu nepieciešams domāt arī par veselu virkni citām lietām.
Par tehniskām lietām arī to līdzībām runāt. Es varbūt nolasīšu divus e-pastus, kas arī atspoguļo situāciju. Edgars raksta tā, nu slēdziet, kuru kanālu gribat, bet lieciet kaut ko vietā, kaut ko, kas interesē skatītājs, jo līdz šim nekas tāds nav bijis un šaubos, ka būs. Nu, proti, nav ko skatīties Latvijas televīzijās. Toties Ilze raksta tā, nu, lasiet kaut vai portāls Āls, regulāri parādās tā tēma par vājajiem Latvijas dažādu televīzijas šoviem un krāšņo Krievijas televīzijas piedāvājumu. Tas mūsu mediju lielais noliegums un Krievijas mediju slavinājums arī ir sastopams tik bieži, ka bail un dot tos vajadzīgos augļus. Ko komentēsit par šo? Ir mums draņķīga paša televīzija, tāpēc tā Krievijas ir vajadzīga.
Ja, nu, viens fakts ir, mums jāatzīst, neapgāžam, ka ietekmīga televīzija ir televīzija, kur skatās. Tā tad, lai skatītos šos krāšņos šovus, to maigās vārds viena no spēcīgākajām izpausmēm ir tieši masu kultūra, caur kuru var paņemt cilvēku sirdis un pēc tam iedarboties uz viņu prātiem. Kas attiecas uz Latviju, es domāju, ka tas ieradums, ka Latvijā tas, kas ir, tas nav labi, bet visur citur kaut kas, kas notiek, tas ir labi, tas arī ir tāds kaut kāds, katru reizi ar to jāsaskarās, kad parādās kaut kas jauns. Es domāju, mums ir jāveicina tiešām šo Latvijas mediju telpas attīstība tādu mediju attīstību, kas ir tapuši Latvijā un runā par Latviju.
Vai tehniski ir iespējams aizliegt, piemēram, atsevišķu raidījumus tajā kanālā, kā te sacīja šī kundze? Nu, to šovs jau gribētu redzēt, bet nu, tā ziņas tad aizslēdzam.
Nu, tas ir jāvaicā vispirms tehniskajiem ekspertiem, vispirms kabeļu televīzijas operatoriem. Vai tad faktiski mēs nonākam situācijā, ka kādam cilvēkam ir jāsēž pie sarkanās pogas un tikko rodas...
Slikts saturs?
Nu, tikko, piemēram, mēs redzam kādu diskusiju, kas ir tikai nu, viena viedokļa paušanai, un pat šīs diskusijas vadītājs nu, nespēja būt ne neitrāls, ne objektīvs, tā kā mēs to saprotam, kādam vajadzētu būt demokrātiskā valstī. Mēdījā diskusijas vadītājam, tad viņš to sarkano pogu spiestu. Man liekas, ka nez vai tehniski šāds risinājums ir iespējams, bet tad vispirms tas ir jāvaicā kabeļa televīzijas operatoriem. Bet runājot par šo saturu, es te gribētu atgādināt arī vienu reklāmas principu. Ja 40 reizes kaut ko skatītājam pateiks, ka šis veļas pulveris ir labs vai kāds cits produkts ir labs, tad viņš sāks aizdomāties, ka 41. reizē, ka varbūt tas ir jānopērk. Ja mēs redzam tik masīvu propagandas kampaņu pret Ukrainu un redzam, kā tā atbalsojas Latvijā, un tur nav tikai 40 reizes, tur ir 40 reizes, 40 un reiz vēl 40, tad nav brīnums, ka šī kampaņa atbalsojas arī Latvijas iedzīvotāju sirdīs un prātos. Un te ir vēl ļoti interesants fenomens. Latvijas krievi, kā mēs redzam arī sociālajos mēdījos, daļa nostājas Ukrainas pusē un arī šo savu pārliecību paužu. Un jāļauj skanēt arī viņu balsīm. Tas būtu arī jādara manā skatījumā sabiedriskajiem mēdījiem. Jāļauj parādīt, kā Latvijas dažādas grupas uztver šo situāciju.
Jā, es gribēju par tehnisko pusi. Es, cik es saprotu, plašsaziņas līdzekļu, elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums pašreiz īsti skaidri, nu tā vēl tā vēstule, kas saim tika nosūtīta februārī, īsti skaidri nenosaka šos te principus un kritērijus, kā jau Ļevs kundze arī minēja, nu, pēc kādiem tad īsti, teiksim, varētu ierobežot konkrētu, nu, kanālu vai programmu retranslēšanu. Es domāju, ka pirmkārt ir tad vai nu likumdevējiem vai ekspertiem kopā ar likumdevēju precīzi, tomēr daudz skrupulozāk jānodefinē, kuri ir tie signāli, kuriem sistemātiski atkārtojoties, ir jāizliec kāds kanāls. Jo pašlaik tie ir ļoti vispārīgi un skaidrs, ka tā kārtība var būt, ka ne jau uzreiz, kāds to sarkano podziņu spiež, ir brīdinājums, ir, nu, tur var ļoti normāli, demokrātisku, racionālu ceļu izdomāt, kā to darīt, bet to var izdarīt.
Bet es saprotu, visi klātsošie ir viens prāts, ka to vajadzētu.
Un man tā liekas, ka ļoti labs bija tas raidījums piekdien, pareizi aizliegtais paņēmiens, parādīja patiesībā ceļu, vienu ceļu, kā var, teiksim, strādāt ar vienu daļu no vietējās publikas. Nu, gan jāteic, varētu, protams, vairāk skatās latviešu skatītājs, bet šī salīdzināšana, nu, es domāju, nevajag arī mums, te, teiksim, kaut kādu absolūtu apoloģētisku pozīciju ieņemt un runāt tikai par Krievijas propagandu. Mēs ļoti skaidri redzam, kā CNN strādā un kādā veidā, protams, nāk ārā diezgan netīri paņēmieni, kādā reportēt par notikumiem Ukrainā. Ja? Tā kā,
mēs jau paši reizēm visādi strādājam arī Latvijā. Halo!
Halo?
Jā.
Labdien.
Labdien.
Es domāju, man ir 77 gadi, es esmu uzaugusi divu māju starpā, kas uzbūvēja mums dārzā tieši krievu virsnieku ģimenēm pēc kara. Un es jums gribu teikt, viņa lielākā daļa bija analfabēti. Viņiem var iestāstīt jebko, tikai ja to teiks vai pa to pašu radioskaļruni, kas ir pagalmā, vai jebko tagad. Aizliegt, manas domas ir, ka to nevajadzētu. Viņi teiks, ka mēs aizliedzam rādīt viņiem taisnību.
Jā, ko tad vajadzētu?
Pārlikt vēl uz mūsu kanālu, pirmo, otro, kuram nu, mēs vairs tagad LNT to neredzam viens otrs te.
Bet viņi neskatās mūsu kanālu?
Nē, mēs skatāmies, lai mēs arī zinātu, jo mēs tagad neredzam arī viņu kanālus.
No, redz, kā domā klausītājs.
Bet,
bet starp citu, patiešām kundze zināmā mērā ir jāpiekrīt, ka liela daļa latviešu nezina par šiem kanāliem, par to krievu propagandas varmācību, patiešām varmācību, agresivitāti. Verbāli jau mēs sen te esam vēlreiz okupēti, ja tā godīgi, ja klausās tos kanālus vienu lielu daļu. Un tāpēc es domāju, ka... ka tā ir šī Strauss politika ir nevietā. Nu, neba jau, nu, ka mums viņu speciāli rādīt, bet interesēties par to vajag. Un starp citu, jūs tā paškritiski arī te tā ar ironiju mazliet teicāt, bet es domāju, tas ir nopietni. Mēs ļoti maz dodam kaut kādu skaidrojumu pretī. Mēs nenoreaģējām, piemēram, uz mūsu eksprezidents Vairas Vīķis Freibergs šo, nu, jāsaka, 600 komentāru pārpilno tiem pašiem laikam Delfiem un to lamāšanos un starp citu to, ko Mārtiņš Kaprāns teica par tiem paņēmieniem, kas ir skaidri zinām, ko primitīvi zināmā mērā, ko vajadzētu atšifrēt un tam cilvēkam parādīt un mācīt, nu, tā notiek tā propaganda, nu neuzķersimies uz tās makšķeres.
Ir tas, ko sacīja šī klausītāja, par, jā, nu klausītāja šajā reizē arī skatītāja par to, ka vajadzētu dot tā kā pretī, vai ir tā, ka mums, vai mēs spējam kaut ko dot pretī, vai tā ir arī, nu tā kā sacīsim tā, arguments, jo Krievi teiks, nu tad jau jūs aizliedzat mums dzirdēt patiesību. Un klausīties tikai vienu citu pretēju propagandu.
Nē, nu, es domāju, ka tur nekāda milzīga protesta tādai nebūtu, ja tur kaut ko ierobežotu, bet kas attiecās uz to pretīm došanu, tad, nu, ir jārēķinās vienkārši ar objektīviem faktiem, un tas ir arī, protams, es domāju, ka mums ir jāstiprina mediju, latviešu mediju, tā skaitā sabiedrisko mediju kapacitāti. Nu, bet nebūsim naivi, mūsu dzīves laikā šie mediji nekad neaizvilks līdz kaut kādam pervī vai resija kanālam, kur vienai minūtē ir 100 tūkstoši dolāru aizmugurēsim tā, ko viņi tājas, un līdz ar to tas nenotiks. Cits jautājums, protams, ir te, ko jau man liekas anonīmais klausītājs tikai runājas, proti tas, ka vajadzētu jautājums, kā to kompensēt. Ir skaidrs, ka tam ir zināms sakars ar Latvijas un tai skaitā latviešu lingvistiskajām kompetencijām, kuri nezina lielākoties neviens cits svešu valodu kā krievu. Nu, lielā mērā tādēļ, ka viņi jau, nu, kā saka, tradicionāli ir auguši lielā mērā krievu valodas ietekmē. Tagad uzaugošie ļaudis, varbūt tie klausīšanās ieradumi ir mainījušies, un tas, protams, kaut kādā ziņā varētu noņemt to nu, vienpusīgo informācijas plūsmu, kas nāk no Krievijas. Arī tieši pareizi, kā jau te kolēģi izteicās, netik daudz tajā ziņā, ka vajadzētu kaut ko briesmīgi apkarot vai aizliegt, bet parādīt, ka tas nav vienīgais iespējamais viedoklis, un ka gal galā tur ir sadursmes starp to, ko stāsta. Es atvainojos ne tikai Rosija un Pervī Baltijskī, bet arī starp to, ko stāsta CNN no vienas puses un Al Jazeera no otras puses, kas ir pietiekoši atšķirīgi kanāli. Un no tādēļ, raugoties, tam ir objektīvi cēloņi, kas ir saistīti ar naudas trūkumu un ar iedzīvotā lingvistiskajām kompetencēm, kuras mēs tā vienkārši uz vietas, diemžēl, šeit nevaram atrisināt, lai kā mēs arī to negribētu.
Nu, labi, viena lieta, jā.
Jā, es gribēju arī papildināt par sabiedrisko televīziju. Protams, mēs redzām, ka pieaug tādu analītisko vai vērtējošo raidījumu skaits, un tas ir ļoti labi. Jo projām ir vēl jārunā un jādomā par Baltijas valstu sabiedrisko televīziju vai sabiedrisko mediju Igaunijas gadījumā sadarbību, jo, nu, šeit ir patiešām neizmantotas iespējas. Kaut vai ideja, ka Latvijas televīzijas skatītājiem vakarā piedāvāt arī kaut vai nelielus tādus ziņu fragmentus, 5 minūšu ieskatu, kas noticis šajā dienā Lietuvā un Igaunijā, manuprāt, tas būtu lieliski, bet tam ir vajadzīga arī Latvijas televīzijas vēlme un griba to darīt. Un zināmā mērā, es ļoti priecājos, ka pie šī projekta strādā Latvijas komerc kanāls. Ja? Es ļoti par to priecājos. Man ir jautājums, kāpēc pie tā nestrādā Latvijas sabiedriskā televīzija vai Latvijas sabiedriskais rādio.
Labi, tas jāiet vadībā, es pacaušu klausuli. Halo!
Labdien!
Labdien!
Šeit no Jēkabpils.
Jā.
Es klausos jūsu raidījumu un man liekas, ka tas ir atzīšanās mazspējā. Krievija propagandu var. Mēs pat taisnību nevaram pateikt, mēs neko nevaram dot pretī. Nu, kur tas der, mīļie cilvēki? Es arī klausos to, skatos Krievijas televīziju ziņas. Sen jau tā propaganda iet. Mēs tikai ausis nolaiduši, klausāmies. Jā, jā, nu viņi tur runā, viņi nesmuki runā, bet kā tur vajag runāt to, mēs nevaram pateikt. Tikko Ieva kungs jau var atzinās, ka viņš jau nu neko, ne? Tā ir atzīšanās mazspēja. Paldies.
Paldies, jā. Balok ar mazspēju. Kaut ko komentēs, Ieva kungs.
Nē, nu, es vienkārši aicinu nemelot sev un nestāstīt, ka mēs varam to tā vienkārši šeit uz vietas atrisināt. Un vēlreiz, kā ar šo mediju telpas kontroli tiks kaut kādā veidā atrisināts Latvijas sabiedrības integrācijas problēma.
Vai tā, ja mēs runājam tagad par tām pašām idejām, savāksiet tā tad ieraksts, secināsiet, ka, nu, meli pieņemsim, jā. Ko darīsiet ar tiem meliem?
Nu, kas attiecas par meliem, nu, meliem jābūt kaut kādam adekvātam salīdzinājumam, kur tad, nu, ir tie nemeli, mēs nevaram tā vienkārši teikt, tie ir meli, tie nav meli, ir runa par tiešām par propagandu, par propagandu ar visām tām metodēm, par kurām, kuras studiju laikā mēs esam apguvuši kā buržuāziskās propagandas metodas, bet pašlaik mēs redzam, ka tās ir vispārējais propagandas.
Labi, izanalizēsiet propagandu, sapratīsiet.
Un tad ir tomēr ieroči, zinām, mums arī audiovizuālo pakalpojumu direktīvu ir nosaukus konkrētas gadījumus, kad var pārtraukt retranslāciju. Un tas, un šie gadījumi, faktiski to, tāda viņa arī ir, kara kurināšana, naida veicināšana, tas viss, tā teikt, iedzim šīs cepures.
Ja jūs redzat, ka tas iedzim cepures, kas notiek tajā brīdī, jūs ko darāt?
Es neesmu jurists, es negribu sagādāt problēmas maniem kolēģiem, ja es kaut ko pateikšu ļoti kategoriski, ka mēs kaut ko darīsim vai nē, bet principā iespēja uz laiku apturēt kādu kanālu darbību principā pastāv.
Iespēja ietekmēt jūs, kā jūs teicāt, piemēram, valsts uzņēmumu Latvijas Telekom, kā tas izpaustos, likt viņiem pārpaketēt, nu jums jau nav nekādas iespējas Saeimai, piemēram, ietekmēt.
Saeimai vispirms vajadzētu uzrunāt Latvijas Telekom, un es domāju, ka arī Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei arī vispirms vajadzētu uzrunāt Latvijas Telekom. Saeimas cilvēktiesību komisijā esam aicinājuši Telekomu, runājuši, un Telekoms ir solījis meklēt kādu risinājumu. Pagaidām vēl risinājuma nav, tā tad meklē. Šodien koalīcijas sadarbības padomē Latvijas Telekom jautājums būs viens no tiem, kuru mēs aicināsim arī apspriest. Atgādināsim, ka ir politisko partiju pārstāvji Latvijas Telekom padomē un zināmas iespējas ir arī valstī.
Jā,
tas es atgādinu tomēr valsts akciju pamatpakete.
Kā zināms, no Krievijas kanāliem, no tieši RTR, pirmais Baltijas kanāls, tie ir populārākie, neapšaubām kanāli, kas Latvijas Telekomam interesē visvairāk. Viņš varētu aizslēgt tur kaut kādu, es nezinu, ceļojumu kanālu krievvalodā vai kaut kā tādu mazi ietekmīgu kanālu, bet viņi nav interesēti slēgt RTR vai pirmo Baltijas kanālu.
Nav jau, redziet, nevar jau rasties pieprasījums tur, kur nav piedāvājuma. Mēs tā teorētiski pieņemam, ka varbūt kāds kanāls nebūtu interesants. Mēs jau neiebilstam pret, piemēram, Krievijas mākslas kanālu ielikšanu šajā televīzijas pamata piedāvājumā. Tas būtu apsveicams un labs solis. Mēs neiebilstam pret šī kanāla daudzmēs tieši otrādi. Mēs aicinātu Telekomu šādu lēmumu pieņemt, jo ja Latvijas iedzīvotājiem neparāda šo alternatīvu, kā lai viņi zina, ka tāda vispār pastāv? Ja? Tātad piedāvājums rada pieprasījumu un otrādi. Nevar tikai skatīties no viena viedokļa, ka tātad, nu, ja nav un neprasa, tātad šādas iespējas
ko
nav.
Ko domājat savukārt par izmaiņām likumā? Kam vajadzētu, ko vajadzētu mainīt likumā, lai varētu citādi reaģēt vajadzības gadījumā?
Šobrīd tādas gatavas atbildes nav. Mēs saņemsim elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes piedāvājumu un skatījumu un Protams, mans aicinājums ir izveidot kultūras ministrijā mediju departamentu, kas jau sistemātiski ar šīm lietām strādātu, bet kamēr šāda departamenta nav, kā parasti, veidosim darba grupu, kurā strādās, es ļoti ceru, strādās arī padomes pārstāvi, tieslietu ministrijas, kultūras ministrijas, satiksmes ministrijas, kabeļtelevīziju operatori, tad nu, šādas darba grupas komisijā strādā, tās izstrādā likuma projekta grozījumus, tie tiek arī virzīti uz priekšu un arī pieņemti saimā. Es redzu šo pašu ceļu arī šajā gadījumā, par neko jaunu.
Par tiem nepieciešamiem likuma grozījumiem, ar ko vairāk sacīt?
Pašlaik mums attiecībā uz retranslāciju ierobežošanu tieši mūsu likumā ir diezgan daudz neskaidrību un nav skaidri noteikti, kad tas ir iespējams, kuros gadījumos vai tas attiecas uz kanāliem, kas raida no kādas trešās valsts, kas nav Eiropas Savienības valsts vai no Eiropas Savienības. Mums ir precīzāk jāizstrādā šī daļa par retranslācijas ierobežošanu.
Man sakot par iespējām un tiesībām, labi?
Es gribu teikt, ka vieni likuma grozījumi virzās, kur darba grupas jau aktīvi strādā, un tie paredz dot plašsaziņas līdzekļu padomēji lielākas pilnvaras, lai viņi paši var veikt raidījumu ierakstus. Tad padomi uzskata, ka šobrīd likums nedod šādas tiesības pašiem ierakstīt, un viņi var tikai pieprasīt ierakstus mēdījiem. Un tad mēs nonākam unikālā situācijā, ka padome vairāk nekā pusgadu, 7 mēnešus nevar saņemt vienas programmas ierakstu, neminēšu šobrīd šo gadījumu, bet lai patiešām nebūtu nekādu šaubu, tad šāds grozījums un līdzīgas situācijas, tad šādi grozījumi iet uz priekšu arī padomes vēl izstrādātie grozījumi par sodiem, par sodu politiku, un kas ir vēl vieni mūsu darba kārtībā. Tad komisijas darba grupa ir izskatījusi, kādi sodi ir administratīvo pārkāpumu kodeksā, ko var piemērot mēdījiem par nu, tāda vienpusēja melīga, es pat teiktu tāda vienpusēja melīga satura translēšanu. Un tad mēs ar izbrīnu konstatējam, ka administratīvo pārkāpumu kodeksā šī summa ir aptuveni 1200 lati. Nu, eiro tie ir aptuveni 2000 eiro. Mēs redzam, ka citās Eiropas Savienības dalību valstīs šīs summas vārstās 80, 90 un pat 100 tūkstošu latu. Tad Latvija šajā ziņā ir būtiski atpalikusi. Nav jau mūsu mēķis patiešām uzlikt kaut kādus nepanesamus sodus mēdījiem, bet sodam tomēr ir jābūt arī zināmā mērā tā kā prevencijai, tā kā ierobežojošam līdzeklim, lai padomātu pirms PBK šādus saturus, kā 4. oktobra raidījumā laistu.
Priekšī varam, laikam.
Tā es tikai gribēju piebilst to, ka nocīm redzot, turbūt tad arī vērts apdomāt kaut kādu diferenciāciju starp tiem kanāliem, kas raida pataisno no Krievijas un tiem, kuriem ir šeit KRTR un Pervī Baltijski ir savas redakcijas un caur tiem, tad arī es tieksim tā, mēs, protams, varam šeit šausmināties par Krievijas propagandu, un tas, es domāju, ka šajā gadījumā ir pilnīgi pamatot, ņemot vērā to, kas notiek pasaulē no otras puses. Tur ir arī tas biznesa moments, un ar viņiem pietiekoši daudz, ko es pieņēmu, ir iespējams sarunāt un uzlikt viņiem ierobežojumus, jo viņi nav ieinteresēti tajā, lai viņu retranslācijas kantoši šeit kāds aizklapētu ciet. Līdz ar to, nu, man liekas, ka tāda diferenciācija tur būtu nepieciešama.
Nu jā, tik daudz, ka ziņas, protams, oriģinālā ziņas, tas ir viņu mugurkauls, un diez vai tas, par ko viņi būtu gatavi diskutēt. Šobrīd mēs, ka, piemēram, to viņi neraidītu.
Man divi komentāri. Viens par lielo lietu, par mazo un par lielo lietu. Par mazo lietu es gribēju piekrist Mūrnieckundzei, ka tas man tā liekas ir ļoti racionāli pieeja sākt ar administratīvās atbildības, teiksim tā, pastiprināšanu. Jo tas, kas pašlaik ir, es domāju, nu, tas ir, protams, nu, smieklīgi, jā, lai domāt, ka tam ir kaut kāds preventīvas funkcijas šai normai. Tā norma pat ne tikai, viņa īstenībā pat faktiski nav uzskatām par nopietnu sodu, ņemot vērā, kādas sekas var būt konkrētam vienam sižetam, pieņemsim, ja? Kādu, teiksim, destabilizāciju tas var radīt sabiedrībā. Bet, no otras puses, gribēju atgriezties pie lielā viena jautājuma par to, ka šādai rīcībai, ja mēs, teiksim, tur atkal uzsākam uztraukties par to, kā tur mēģinās runāt par kur brāļa vārda brīvība, mediju brīvības ierobežošanai, ko tam līdzīgi, kas, protams, neizbēgami būs, jā, nu, un galvenokārt piesauks to mūsu austrumu nedemokrātiskais kaimiņš par vārdu brīvību un tam līdzīgi. Es domāju, ka mums pat Latvijas, ja nemaldos, nacionālās drošības koncepcijā ir uzsvērts, ka Krievijas, teiksim, masu informācijas līdzekļi ir viens no nopietniem faktoriem, kas atbrauc nacionālo drošību Latvijā, un mums ir leģitīms pamats līdz ar to skatoties no šādām pozīcijām.
Par to runāt, nu, ja starp citu pieminot, šobrīd Krievijā ir bloķēts 13 internetu laps, kas ir saistīts ar Ukrainu, kuras viņi neļauj šobrīd Krievijā skatīties, kuras ir saistīts ar Janukovičs. Kontakti,
es dzirdēju, ka viņi esot arī aizlieguši Maidanu kaut kādu protestu grupu tikko.
Kas nozīmē, ka nu, viņiem būs grūti, protams, ierunāties pa vārdu brīvību, ņemot vairāk viņi pat internetu laps slēdz šobrīd ciet, kuras viņam nepatīk no Ukrainas.
Prokremliskajiem spēkiem, jūs domājat, būs grūti tādu divkosību, manuprāt, reti, kur citu. Tur mēs varam redzēt.
Vai Lasnans kundzei ir galvārds, klausoties visā šajā diskusijā šobrīd?
Nē, nu, es pilnīgi daudz kam piekrītu, kas tika šeit runāts attiecībā uz spēcīgāku protestu pret to, kas tiek te translēts un iefiltrēts iekšā, bet no otras puses es domāju, ka ja mēs iziesim, un es ceru, ka mēs iziesim bez agresīvas asiņaina kausa te cauri visai šai Ukrainas krīzei, tad mēs daudz ko iemācīsimies. Un mēs iemācīsimies vairāk to, ko Ukrainai pārmet. Ukraina bija nenoteikta attiecībā uz savu izvēli. Latvijā ir ļoti daudz šīs nenoteiktības. Tas varbūt attiec arī uz mēdījiem. Un man liekas, ka mēs vairāk varbūt sapratīsim, kāpēc vajadzīga preambula, kāpēc ir vajadzīgi citi akti, kāpēc mēs nedrīkstam vienā balsī ar visu Krieviju kliekt, ka Krievijas kanāliem kliekt, ka mums te ir ļoti slikta valdība un vislielākā nabadzība pasaulē. Tā kā varbūt kaut kāda skaidrība arī pār mūsu galvām vairāk nāks.
Nu, vienīgais tas arguments, kas ir no dažiem klausītājiem noteikti, kā raksta mums Harijs, mani pazemojoši klausīties krustpunktā paustās muļķības, jo katram cilvēkam ir galva ar smadzenēm un spēju atšķirt patiesību no meliem. Un lai spriestu tiesu, ir jāuzklausa visas puses. Un nevienmēr Latvijas mediji ir tie, kas ir objektīvi.
Nē, nu, tas tā tiešām ir, jo šitās diskusijas par dažādiem mediju ierobežojumiem brīžiem patiešām noved līdz tam, ka ļaudis iedomājās, ka viņiem tagad kaut kādā vienalga, kaut kādā padomē vai amatā vai saimā ir tiešām tiesības noteikt, kas visiem ir jādomā. Bet tas tā tomēr nav. Es domāju, ka šobrīd runājot par to, kas notiek pasaulē, tomēr ir leģitīms pamats domāt, ka atsevišķi, klaja agresīvi mediju kanāli ir pelnījuši vismaz īslaicīgi ierobežošana, jo tas patiešām ir, nu, kā saka, pietiekuši konfrontējoši.
Nu, lūk, tā noskaņojums, kā mēs redzam, un patiešām es uzreiz saku absolūtais, spriežot pēc tomēr komentāriem, vairums ir par to, ka šobrīd vajadzētu ierobežot Krievijas kanālu translēšanu Latvijā un izmantot šo situāciju un tiešām atrast iemeslu, kādā veidā apturēt šo translāciju. Tas ir klausītāja viedoklis. Es lasu arī, kā mums raksta Anatolijs, viņš raksta, es kā Krievs arī gribu dzirdēt pretēju viedokli oficiālajiem Krievijas kanāliem, piemēram, gribētu vērot kanālu Dožģi. Nu, tas ir došana aicinājums Latvijas mums. Paldies, ka atnācāt šeit uz studiju. Latvijas universitātes profesori, ētikas speciālisti Skaidrīti Lasmani, Latvijas universitātes docents politologs Ivars Ijaps, filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns, no Saimas cilvēktiesību komisijas vadītāja Ināra Mūrniec un Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekla Aida Levska. Paldies!